Tout est en marche.
Virðulegi forseti, það er áhugavert að heyra hér í einstökum þingmönnum Framsóknar og ekki síst Silju Dögg Gunnarsdóttur háttvirtum þingmanni sem telur að það hafi verið vanhugsað að boða til kosninga í haust. Ég velti fyrir mig hvort að hún hafi komið þeim ábendingum til hæstvirts forsætisráðherra að svo sé því að það var einmitt hann og hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra sem að kynntu þessi áform fyrir þjóðinni að eigin frumkvæði á frægum fundi sem haldin var í stiganum hérna í skála þinghússins í hvirfil bylnum miðjum þegar að, sem endaði með því að hæstvirtur forsætisráðherra þáverandi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði af sér. Þegar að við núna nálgumst kosningar sem að allir eru sammála að séu á næsta leiti nema nokkrar raddir út í bæ og svo virðist vera einn og einn þingmaður Framsóknarflokksins þar líka. Þá er mikilvægt auðvitað við yttum svolítið okkar pólitísku sín og skerpum á það hver eru megin verkefnin framundan. Fram kemur í nýjum þjóðarpúlsi Gallup að meiri hluti íslenskra heimila safna skuldum eða nær endum saman með naumindum og fátækar fjölskyldur eru margar ef markam á þjóðarpúlsin. Við vitum líka að samkvæmt nýrri niðurstöðu UNICEF að þá eru 6.100 íslensk börn sem líða skort og þar af 1.600 íslensk börn sem líða verulegan skort. Svo það dugar ekki að standa hér og berja sér á brjóst yfir því að almenningur finni fyrir áhrifum efnahagsbatans þegar svo er ennþá að fjölmargir öryrkjar búa við sára fátækt sem eru þessu samfélagi til háborinnar skammar og rétt eins og erum heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þá hlýtur það að vera fyrsta markmið og fyrsta verkefni ríks samfélags með sjálfsvirðingu að gera það áætlun að útrýma fátækt.
Til málstekur háttur